И стигнавме до крајот на оваа 2015 година, во која македонски спортски херои, меѓу другите беа и кикбоксерите Ненад Манојловски и Димитар Георгиев, пливачите Евгени Попацев и Андреј Стојановски, автомобилистот Игор Стефановски и Дже, репрезентативецот во традиционално карате Дејан Недев, алпинистот Здравко Дејанович и каратистите Симон Антич, Симона Заборска, односно Емил Павлов и Мартин Несторовски. Евгени Попацев официјално беше прогласен за спортист на годината во Македонија за 2015 година. Попацев ја освои титулата во вкупен пласман во Гран При серијата на Фина, а круна на сезоната беше неговата победа на Охридскиот маратон, со што стана првиот македонец со победа на престижната маратонска трка.
Чест било секој за мене да настапам за Македонија интернационално, надвор нашата земја, но и најголема чест секогаш било да се настапам на Охридскиот маратон. И би сакал да се заблагодарам на сите блиски и пријатели и цела Македонија кој ме поддржуваше во изминативе години. Изминатата година за мене беше најуспешна година. Многу убави мигови, убави моменти доживев со пливањето. Ова ќе представува за мене голем потик и мотивација и понатаму да тренирам, да работам напорно. И се надевам дека до година ќе успеам да ги остварам и другите цели кои ги имам за тркам.
Кикбоксерот Димитар Георгиев ја продолжи планетарната доминација во Кик Лајт во категоријата до 74 килограми, откако на светското првенство во Белград ја освои третата едно по друго титула. На истото светско првенство во иста дисциплина, но во категоријата до 69 килограми, светски првак стане и Ненад Манојловски. Успехот на кикбоксерите го надополни Стефани Тодорова, која освои бронзен медал во дисциплината Кик Лајт во категоријата до 60 килограми. И за овој успех беше прогласена за спортистка на годината.
Благодарам пред се до моите родители кои ми беа огромна подршка и кои што редовно се секира да имам хипатромбин посам борбите, нели? Исто така до мојот тренер, без кој не би можела да бидам тука каде што сум сега, до председателката на федерацијата, до тренерот и селекторот на репрезентацијата, како и останатите членови на репрезентацијата кои се бореа со мене.
Автомобилистот Игор Стефановски Иџе, кој во 2014 година го понесе признанието спортист на годината, ја одбрани европската титула на Ридски патек. Иџе доминираше над конкуренцијата, победувајќи на 10 од 12 трки во оваа сезона. Годината која изминува со златни букви ќе биде впишана и во историјата на македонската одбојка, откако сениорската машка репрезентација стигна до сребрениот медал во Европската лига. Македонските одбојкари во финалето беа поразени од Словенија со максимален резултат. Кошаркарската репрезентација на Македонија беше учесник на Европското првенство и во конечниот пласман го освои 19-тото место. Подмладениот тим, кој на неколку дена до почетокот на подготовките доби нов селектор, групната фаза ја играше во Загреб, каде запиша една победа и 4 порази. Ракометната репрезентација на Македонија настапот на светското првенство во Катар го заврши на 9-тото место, откако во групата Б забележа 4 победи и 1 пораз. Македонските репрезентативци во осми на финалето беа поразени од Словенија, а капитенот на ракометната репрезентација Кире Лазаров е најуспешниот македонски спортист во странство, откако во текот на изминатите 12 месеци ги освои сите титули кои можеше да ги освои со својата Барселона.
Сме начекале да тие преолимписки квалификации и ќе пробаме да дојдеме до најголемиот македонски успех. Одиме чекор во чекор, се пласиравме на Европско правенство во Полска, тоа исто голем успех, продолжихме со континуитетот, не беше воопшто лесно затоа што не достасува голем број на стандардни репрезентативци. Одиме во Полска да направиме што е можен подобар резултат, меѓутоа со мислите во април на што следува.
И на крај, на последните спортски вести во 2015 година, Радио Браво на сите спортисти им посакува успешна Олимписка 2016 година. Се слушаме и понатаму. Среќна нова!
Спортски вести, спонзорирани од Елида Маркети.